Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Megazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Deputetët e Partisë Socialiste dje kanë thyer bojkotin e parlamentit vetëm për një orë. Shtohet numri personave të zhvendosur që kthehen në Kosovë. Milorad Dodig akuzon bashkësinë ndërkombëtare për ndërhyrjen e çështjeve të brendshme të Bosnjës. Republikanët vazhdojnë të kundërshtojnë reformën shëndetësore të presidentit Obama. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve. Tiranë. Deputetët e Partisë Socialiste dje pasdite hyrën në Kuvendin e Shqipërisë dhe pas i dhanë betimin braktisën parlamentin. Largimi ndodhi atëherë kur pas deputetit të PS-s Gramoz Ruçi, i cili në fjalimin e tij kërkoi hapjen e kutive të votimit dhe ndërprerjen e seancës së Kuvendit për disa ditë, foli kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha. Deputeti Ruçi tha se Berisha kishte fyer opozitën dhe deputetët e PS-s u larguan nga Kuvendi. Në fillim të seancës, kryetaria e Kuvendit Jozefina Topalli përshëndeti përzemërsisht hyrin e PS-s në parlament, duke theksuar se deputetët opozitarë do të kenë hapësirën që i takon një opozite. Sarajevë. Kryeministri i Republikës Serbe në Bosnjë, Milorad Dodik, ka akuzuar bashkësinë ndërkombëtare se synon të kurdisë zgjedhjet në Bosnjë. Nuk ka dyshim se bashkësia ndërkombëtare gjithnjë më shumë po përzihet në jetën politike të këtij vendi dhe kjo nuk ndodh askund në botë, ka thënë Dodik. Ai ka pohuar se përfaqësues i lartë në Bosnjë, Valentin Incko, dhe njerëzit e tij kanë favoritet e tyre për zgjedhjet që mbahen në tetor. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka zhvilluar një takim televiziv 7 orësh me ligjvënësit kryesor amerikan në temën e reformës shëndetësore. Obama ka thënë se çastja e tij ndaj reformës është absolutisht kritike për rrimkëmbjet të qëndrueshme ekonomike, por republikanët kanë kërkuar nga ai që të heqë dorën nga planet i tashme dhe të nisë një plan të reduktuar. Reforma e propozuar shëndetësore zgjeron mbulimin e kujdesit mjekësor edhe për 30 milion amerikanë të tjerë. Kabul. Nga një sulm vetvrasës me bombë në qendër të Kabulit kanë mbetur të vrarë 9, ndërsa janë plagosur 18 veta. Raportet bëjnë të ditur se sulmuesi me bombë ka goditur qendrën tregtare dhe një hotel në kryeqendrën afgane. Në mesin e viktimave ka afgan dhe të huaj. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talebanët. Ankara. Gjykata e Turqisë kanë ngritur në 31 numrin e oficierëve të akuzuar për komplotin e para disa viteve kundër qeverisë. Gjykata ka urdhëruar arrestimin e 11 ushtarakëve tjerë, duke përfshirë edhe dy admiral në detyrë. Ndoqet buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në vazhdim në sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në linje telefonike kemi korespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuhu. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Megazin.
Zenel, këto ditë aktuale është çështja e strategjisë për veriun. A ka ditë që shtypi Prishtina sot në këtë temë?
Po, Megazin, mbase vazhdon të mbizotrojë tema e strategjisë pothuajse çdo ditë në gazetat në Prishtinë. Kështu, duke vënë parë se muajin e ardhshëm do të nisë zbatimi i strategjisë, e përgjithshme e koalitore thekson se fillimisht në këtë pjesë Kosovës do të ketë një pranim më të madh të policisë së Kosovës, dhe se përqendrimi i saj në veri do të përcillet me aksione konkrete, siç është mbyllja e gjitha pompave të benzinës në lagjen e Bosnjakëve dhe në rrugën që shpije për në fshatin Suadol. Veç kësaj, gazeta thekson se policia e Kosovës do të përkujdeset që ta rregulloj parkimin e veturave në këtë pjesë të qytetit dhe të ndaloj shitjen në rrugë. Një zyrtar i lartë ndërkombëtar në kushte anonimiteti i ka thënë të përditshme skuaditore se ky operacion do të shënojë fillimin e zbatimit në praktikë të strategjisë për veriun të hartuar nga zyrat civile ndërkombëtare. Këto vendime sipas burimeve të kohës ditore janë marrë të mërkurën në një takim mes përfaqësuesve të administratës së Unmikut në veri dhe të policisë së Kosovës. Burime ndërkombëtare kanë thënë gazetës se nuk mund të konfirmohet nëse Unmiku po bëhet zyrtarisht palë në këtë strategji, por që kjo është një qasje cila po kërkohet nga strategjia Brezin.
Zënel, ditëve të fundit janë dëgjuar shumë oferta për koalicione partijake, a ka ndonjë shkrim në këtë temë?
Po, me lezim, duke u fokusuar në ofertët e fundit pra të partive opozitare për aleancë me subjektet në koalicionin qeverisës, e përdiqme Kosova sot sekson se politika opozitare o bën gabime trashanike në vend se tjap shprej se vendit për alternative ndryshe. Në këtë kontekst, gazeta sekson se opozita kosovare është përgjegjëse për kompromiset që po bën në favor të shkeljes së kushtetutës, të mos luftimit të korrupsionit dhe të mos zbatimit të ligjeve. Sisoj, gazeta ka vënë pas se ekziston një pakti pashkruar në politikën kosovare që i bën pak a shumë të padalueshme mes tyre subjektet politike parlamentare, sepse, si shëndizon gazeta, partit i mbrojnë intereset e tyre të qarqeve të bizneseve me cilat janë të lidhura dhe të klaneve të taktuara, ndërsa në rend të fundit është interesi popullit. Në këtë kuptim, e përdiqme Kosova sot sekson se politika ka hyrë në një fazë letargjie cila tashmë ndihet thellë tek secili shtetas i Kosovës. Lazim.
Zënele, çfarë ke veçuar tjetër nga faqet e shtypit Prishtinas?
Nga përditshmi e zëri veçojmë shkrimin për mos kompletimin e strukturës së Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Gazeta sekson se me gjithë kompletimin e infrastrukturës ligjore dhe emërimin e udhëheqësve kryesor të saj, Agjencia e Inteligjencës e Kosovës mbetet ende jo funksionale. Sipas zërit, ky institucion tashmë është në fazën e rekrutimit të stafit civil dhe atij operativ, proces ky që po ecën tet ngadalë, duke pamundsuar ushtrimin e çdo lloji detyre të parashikuar me ligj. Gazeta sekson me disjera se Agjencia Kosovare Inteligjencës në nivelin çfarës momentalisht nuk është në gjendje të bëjë asgjë për parandalimin e veprimtarive të caktuara që i takojnë këtij institucioni.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Është shtuar numri personave të kthyer në Kosovë. Ky është vlerësim unanimi i institucioneve vendore dhe ndërkombëtare që merren me këtë çështje. Kronikë korrespondente son Prishtinë, Albana Isufi.
Viti 2009 ka shënuar një kthesë në procesin e kthimit në Kosovë, ndërsa në vitin kur Kosova shpalli pavarësinë që kthyer vetëm 679 persona, 2009 ka përcjellur këtë numër për të arritur në 1153. UNHCR ndërka që jep shifra tjera duke thënë se krahasuar me 2008-ën, në vitin 2009 ka pasur 70% të kthyer vullnetar. Ministri për kthim dhe komunitete Sasha Rashiq ka sqaruar se janë kushtet ekonomike ato që tani më tepër pengojnë kthimin sesa mungesa e sigurisë apo e lëvizjes së lirë. Rashiq ka përmendur projekte përmes të cilave synohet kthimi të zhvendosurve, numri më i madh i të cilëve i përket komunitetit serb, por edhe minoriteteve tjera. Tri projekte të cilat janë realizuar gjatë vitit 2009 në bashkëpunim me organizatat vendore, do të përfundojnë në pranverë dhe mundësojnë kthimin e 50 apo 60 familjeve në Dolag dhe shtitarisë të Vushtrisë, në Pograç të Klinës, në Serbisë të Ulët dhe në Llapnasell. Dy projekte të cilat janë të financuara dhe të implementuara nga Ministria e Kthimit së bashku me Komisionin Evropian, duhet të mundësojnë kthimin e 140 familjeve në gjysmën e parë të vitit 2010 dhe më shumë se 150 familjeve në pjesën e dytë të këtij viti, tha ministri Rashiq. Optimizëm për trendet pozitive të kthimit të zhvendosurve ka shfaqur edhe shefi i misionit të UNHCR-s në Kosovë, Herman Sturwald. Në një konferencë të përbashkët për gazetarë me ministrin Rashiq, Sturwald tha se numri prej 1153 të kthyerve në vitin 2009 është inkurajues. Vitin e kaluar kemi pasur 70% më tepër të kthyer se sa vitin para prag, gjë që është një shenjë shumë inkurajuese dhe kemi indikacione se ky trend do të vazhdojë. Nuk është numër absolut apo shifër magjike, por të paktën po mundohemi që të bëjmë ndryshimin për ata njerëz që kërkojnë të kthehen në shtëpi, tha Sturwald, duke kujtuar se është vështirë të kërkohet njerëzve që të kthehen në vendet që kanë dalë nga konfliktet.
It is not easy in any
Nuk është e lehtë në asnjë rrethant që të kërkohet njerëzve të kthehen në një vend ku më parë kishte konflikt. Kjo kërkon përpjekje të mëdha nga të gjitha palët për siguruar se ambienti është i tillë në të cilin njerëzit ndjehen të sigurt, tha Sturwald. Rashiq dhe Sturwald kanë shprehur shqetësimet e tyre lidhur me incidentet e ditëve të kaluara, me çrast viktima ishin pjesëtar të komunitetit serb. Ata kanë thënë se sulmet me gur në autobus në shtëpinë e një serbeje, si dhe dëmtimi i varrit të një serbeje në Gjilan, janë akte që shkatrojnë të ardhmen e Kosovës dhe të gjithë qytetarëve të saj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Ora sakt është 9:10 minuta. Pason edhe një kronikë që ka të bëjë me marrëdhëniet e Kosovës dhe Serbisë. Politika e jashtme e Serbisë është në konfuzion sepse presidenti i shtetit thotë Evropë, kurse ministri i jashtëm thotë Kosova, deklaroi për Radion Evropa Lirë Vladimir Pavićević, antar i forumit për marrëdhëniet e jashtme në Beograd. Zoti Pavićević konsideron se politika e jashtme e Serbisë sot nuk mund të sillet vetëm rreth një teme, përkatësisht statusit të Kosovës.
Një intervistë e presidentit të Kroacisë Ivo Josipović shkaktoi reagimin e ambasadës së Serbisë në Zagreb. Konsiderojmë se fyerjet nuk janë modeli zakonshëm për komunikimin ndërmjet shteteve, tha mes tjerash ambasada serbe. Në një intervistë për Jutarnjë një list në 20 shkurt, Josipović e quajti iracionale arsyen që presidenti serb Boris Tadić nuk mori pjesë në inaugurimin e tij. Tadić nuk mori pjesë për shkak të pranisë së presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu. Analisti Vladimir Pavićević nga Forumi për Marrëdhëniet e Jashtme në Beograd mendon se në deklaratën e Josipovićit nuk ka asgjë kontestuese.
Ovaj slučaj našom ambasadom govori po konfuziji koja postoji u našoj spoljnoj politici.
Ky rast me ambasadën ton flet për konfuzionin në politikën ton të jashtme. Serbia është lideri vetëshpallur në rajon, ndërsa nuk dëshiron të marrë pjesë në tubimet rajonale. Presidenti i shtetit thot Evropa, kurse ministri i jashtëm thot Kosova. Serbia e definon Evropën si prioritet të politikës së jashtme, por shumë pak punon për harmonizimin e marrëdhënieve në rajon, thot Pavićević. Sipas tij, deklarata e Josipovićit vetëm i kanë nxjerrë në pah mangësitë e politikës së jashtme të Beogradit.
Smatra da u tom intervju koji sam pročitao ne postoji bilo kakva uvreda.
Konsideroj se në atë intervistë që kam lexuar nuk ka asnjë fyerje apo smirë, por presidenti Josipović na ballafaqon me atë që po ndodh në politikën e jashtme të Serbisë, sidomos rreth rajonit, pohon Pavićević. Por si e sheh ai ndarjen e roleve në politikën e jashtme mes presidentit Tadić dhe shefit të diplomacisë Vukić?
Očigledno je da smo mi u Srbiji danas na neki način osuđeni na hirovitost ministra spoljnih poslova.
Duket qartë se ne në Srbiji në një farë mënyre jemi të dënuar me teket e ministrit të jashtëm, a i gjithmonë bën ndonjë gafë. Të kujtojmë rastin me presidentin e Maqedonisë, pas të cilit presidenti serb duhej të intervenojë për ta zbutur dëmin që i shkaktoi ministri jashtëm i tij. Pyetja themelore është se si bëhet politika e jashtme e Serbisë? Pse qeveria nuk e diskuton politikën e jashtme në tërësi? Pse ministri i jashtëm nuk paraqet ekspoze që ta dim se ku janë shtyllat dhe prioritetet, dhe jo kështu që me frikë ti presim komentet e ti nga vizitat në përbot. Pavićević thot se politika jashtme e Serbisë sot nuk mund të sillet vetëm rreth një teme, statusit të Kosovës.
Ne može da se lomi samo na jednoj temi statusu Kosovë.
Shefi diplomacisë Slovenisë Samuel Zhbogar ka paralemruar mundësinë e takimit të presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu dhe presidentit të Serbisë Boris Tadić në tubimin e përfaqësuesve të Bashkimit Evropian dhe liderëve të Ballkanit Perëndimor në muajin mars. Pavićević e vlerëson lart një takim të tillë.
Ja mislim da bi to bila odlična stvar. Ako je istina da je Srbija odabrala diplomatske metode za rešavanje statusa Kosova.
Mendoj se kjo do të ishte diçka e shkëlqyeshme sepse nëse është e vërtetë se Serbia ka zgjedhur që këtë çështje ta zgjidh vetëm me rrugë diplomatike, atëherë takimi si ky i Slovenisë nuk do duhej anashkaluar, konsideron Pavićević. Më herët Agjencia Slovene e Lajmeve ka njoftuar se më 20 mars në Brdo afër Kranjit do të mbahet konferenca për Ballkanin Perëndimor, ku pritet të jenë të pranishëm udhëheqësit e të gjithë vendeve të rajonit për herë të parë pas 18 vjetësh. Kryeministri sloven Borut Pahor pat deklaruar se do të ftohet edhe presidenti i Kosovës, i cili sipas tij do të përfaqësohet në mënyrë të denjë. Iniciativën për konferencën e kanë dhënë kryeministrat e Slovenisë dhe Kroacisë, Pahor dhe Jadran Kakosor, ndërsa në mesin e organizatorëve janë Këshilli i Evropës dhe Komisioni Evropian.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të këtij edicioni. Deputetët e Partisë Socialiste dje kanë thyer bojkotin e parlamentit vetëm për një orë. Shtohet numri personave të zhvendosur që kthehen në Kosovë. Milorad Dodig akuzon bashkinë ndërkombëtare për ndërhyrje në çështjet e brendshme të Bosnjës. Republikanët vazhdojnë të kundërshtojnë reformën shëndetësore të presidentit Obama. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Adresa jonë në internet është evropalirë.org. Unë jam Merazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Maribovic nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.